أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالإخوة والأخوات وبابا إبو إبو سودالا سودالي رحمة الله وإياكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya bulanan kita masih bisa berkumpul di dalam sebuah majelis ilmu syar'i ini di mana sebagian ikhwan dan akhwat kita sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bisa hadir di dalam sebuah majelis ilmu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadirinya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimanillah wa iyyakum. Pada pagi hari ini, pada sore hari ini, hari Jumat, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW, pada tanggal 26 Rabiul Tsani 1429 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Mei 2008 kita akan mempelajari dan mengupas kembali sebuah dosa yang paling besar, yang tidak ada dosa terbesar sepanjang umur dunia. Dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat dicegah oleh Rasulullah, oleh seluruh Rasul-Rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Karena dosa ini pula lah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sucinya. Dan karena dosa ini pula lah seorang orang-orang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Dan anak kira bagi abna'ut tauhid, bagi orang-orang yang selalu belajar akan tauhid, paham sekali apa itu dosa besar yang kita maksudkan pada sore hari ini. Apa Bapak Ibu sekalian? Dosa syirik. Baik. Saya akan berikan judul pengajian pada sore hari ini iyyaka wasyrik, artinya jauhilah perbuatan syirik. Dan insya Allah pengajian ini akan beruntun, mungkin akan membutuhkan 3 pertemuan. Dan di setiap pertemuan kita akan bahas langsung realita yang ada. Kalau seandainya ada foto juga, kita akan perlihatkan foto-foto orang yang melakukan perbuatan syirik, baik itu di negara muslim atau di negara kita, negara Indonesia, ya, negara muslim-muslim lainnya, ataupun di negara muslim kita, negara Indonesia, contoh-contoh langsung perbuatan syirik tersebut. Kenapa itu disebut perbuatan syirik? Apa dalilnya? Sehingga kita mengetahui dan akhirnya kita juga bisa menjauhi dan memberitahukan kepada orang lain untuk mengingkari akan kemungkaran yang sangat besar ini. Para ikhwah sekalian dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, sebelum kita membicarakan dosa syirik ini, saya akan memberikan sebuah mukaddimah. Di sana ada 4 poin mukaddimahnya. Poin yang pertama, mukaddimah yang pertama, yaitu manusia dan jin diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat di dalam surat Adz-Dzariyat, surat yang ke-51 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, liya'budun artinya kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kalau kita pergi ke tafsir, salah satu buku tafsir misalkan tafsir Imam Baghawi rahimahullah taala, beliau mengatakan salah satu makna tafsir daripada kata-kata liya'budun adalah liyuwahhiduni, artinya mentauhidkan aku, yaitu mentauhidkan aku di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Imam Baghawi rahimahullah berkata, fa'ammal mu'minu fayuwahhiduhu bisyiddati warraqa. Sedangkan orang-orang yang beriman, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sulit dan di dalam keadaan lapang. Wa ammal kafiru fayuwahhiduhu bisyiddati wal bala dunan ni'mati warraqa. Artinya, sedangkan orang-orang kafir mentauhidkan Allah hanya ketika dalam keadaan susah, sempit, tidak di dalam keadaan lapang dan penuh dengan kenikmatan. Intinya para ikhwah sekalian, kata-kata dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, artinya adalah liwahidun, yaitu mentauhidkan aku, maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah tauhid, kita harus tahu apa arti tauhid. Arti tauhid secara etimologi, ini poin yang kedua, makna mentauhidkan Allah. Ini mukaddimah yang kedua. Makna mentauhidkan Allah apa artinya? Maknanya adalah kalau kita lihat secara etimologi secara bahasa, tauhid dari kata-kata wahada yuwahhidu, artinya menjadikan satu. Wahada yuwahhidu tauhidan, menjadikan satu. Kalau kita lihat secara istilah, definisi syar'i, apa artinya? Menjadikan sembahan yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada mentauhidkan Allah. Menjadikan sembahan yang berhak disembah hanya satu. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Definisi ini dikemukakan oleh Menteri Agama Kerajaan Arab Saudi, yaitu Syekh Saleh Al-Syekh radhiyallahu taala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, para ikhwah sekalian, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tugas seluruh rasul dan seluruh nabi alaihi salatu wasalam. Mentauhidkan Allah yang mana artinya menjadikan sembahan yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah tugas seluruh para rasul dan para nabi alaihi salatu wasalam. Coba kita lihat di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar menyeru untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitu sembahan selain Allah. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya yang paling utama adalah mengajak, menyeru manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain juga, surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Surat Al-Isra Al-Anbiya ayat yang ke-25. Artinya, dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut, yaitu untuk menyeru kepada manusia agar tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada-Kulah kalian beribadah. Nah, ini poin mukadimah yang ketiga. Mukadimah yang keempat, tadi kita membicarakan bahwasanya mentauhidkan Allah adalah beribadah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya kepada kita, apa makna ibadah? Ini poin yang keempat. Makna ibadah apa? Seorang ulama yang terkenal di abad ke-7, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mendefinisikan ibadah adalah ta'atullah. Ibadah adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinatir rusul. Artinya, mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cara bagaimana? Mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah. Ya. Ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ta'atullah bintihali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusul. Artinya, mengerjakan taat kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan dengan cara yang ditunjukkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita juga definisikan ibadah, yaitu siapa yang bisa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-batinah adh-dhahirah. Artinya, ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Siapa yang bisa melangi? Ibadah adalah
semua yang mencakup
apa yang
dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan
dan perbuatan yang zahir ataupun
yang batin.
Seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya puasa, sholat, zakat, haji, bukan itu saja, tetapi seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhainya adalah ibadah. Maka ibadah ini tidak boleh kita tujukan kecuali dengan cara mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menyembah Allah hanya semata. Tidak ada sembahan kita lainnya. Itu arti daripada makna ibadah. Kemudian para ikhwah sekalian, baru setelah kita membicarakan mukadimah, maka di sana ada pertanyaan. Ini poin yang kedua dari pengajian. Mukadimah poin yang pertama, poin yang kedua dari pengajian adalah, kenapa saya takut kepada syirik? Kenapa saya takut kepada syirik? Takut syirik, kenapa? Kenapa harus takut kepada syirik? Jawabannya pada sekalian di dalam surat An-Nisa ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkannya. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik sekehendak Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi jawabannya sudah kita tahu. Kenapa kita harus takut kepada syirik? Karena dosa syirik, orang yang meninggal dalam kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijebloskan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama orang-orang kafir lainnya, Abu Lahab, Abu Jahal, selama-lamanya di neraka, tidak akan keluar. Ya, kalau seandainya dia mati di dalam kesyirikan, kalau seandainya dia meninggal di dalam kesyirikan, belum bertobat di dalam dari kesyirikan tersebut selama hidupnya. Nah, ini kita harus takut ya daripada perbuatan seperti ini. Dan pada ikhwah sekalian, orang yang mengerjakan perbuatan syirik ya, itu adalah jinayah. Dia sudah lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat. Ketika ada orang yang ingin berbuat maksiat, misalkan berzina, minum khamar, berjudi dan sebagainya, mungkin dari situ dia mendapatkan apa? Mendapatkan bagian dunia. Misalkan berzina, dia mendapatkan syahwat, kenyamanan syahwat. Misalkan mencuri, dia mendapatkan barang yang dia curi untuk baginya diri sendiri. Tetapi syirik tidak. Syirik adalah benar-benar jinayah terhadap Allah, benar-benar perbuatan lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari perbuatan syirik dia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya ingin menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya syirik lebih parah daripada maksiat biasa. Itu salah satu sebab kenapa kita harus takut kepada perbuatan syirik. Kemudian para ikhwah sekalian, jawaban yang kedua, kenapa kita harus takut daripada perbuatan syirik, kita bisa ambil dari surat Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadza al-balada amina wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, ketika Nabi Ibrahim AS berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri yang dimaksud apa? Mekah. Karena Nabi Ibrahim, beliau berdoa ini ketika di Mekah. Kemudian ini mahal syahidnya, doa selanjutnya, wajidubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan keluargaku, keturunanku daripada menyembah sonam. Nanti saya akan artikan apa arti sonam. Saya terjemahkan dulu sonam. Ya. Jauhkanlah diriku dan keluarga, keturunanku daripada menyembah sonam. Surat Ibrahim ayat 35. Coba bayangkan itu. Saking takutnya kepada syirik, Nabi Ibrahim saja, imamul hunafa, pemimpinnya, orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan juga Sayyidul Mursalin, dan juga penghulunya, pemimpinnya para rasul, selain Rasulullah SAW. Karena yang menjadi pemimpin dari seluruh para rasul adalah Nabi siapa? Muhammad SAW. Ini Nabi Ibrahim saja, Khalilur Rahman, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya khalil adalah orang yang terdekat. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa. Doanya apa? Wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, jauhkanlah diriku dan keluargaku daripada menyembah sonam. Maka Oleh sebab itu kita lebih harus takut lagi daripada masuk ke dalam perbuatan syirik. Nabi Ibrahim saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat takut sekali daripada perbuatan syirik. Apalagi kita, bagaimana keadaan kita harus benar-benar juga takut terhadap perbuatan syirik tersebut. Salam, kata para ulama, adalah setiap berhala yang dibuat, yang dibentuk dengan bentuk manusia atau sejenisnya. Ya, misalkan manusia, misalkan binatang, itu sonam. Patung yang berbentuk manusia ataupun sejenisnya, itu adalah sonam. Sedangkan watan, waw, ta, dan nun, watan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya, artinya, ya Allah, jangan jadikanlah kuburanku ini sebagai watan yang disembah. Apa arti watan? Watan lebih umum daripada sonam. Kalau watan, seluruh berhala, apapun bentuknya, baik itu pohon, baik itu ajimat, baik itu kuburan, baik itu patung, termasuk di dalamnya watan. Paham banyak buat sekalian? Nah, apa perbedaan? Mas Ardi, apa perbedaan sonam dengan watan? Atau Adi? Apa perbedaan sonam dengan watan? Nah, yalah jemaah.
Sonam itu sesuatu yang dibuat mirip manusia atau hewan.
Patung yang dibuat dari menyerupai manusia atau hewan. Kalau watan, apa saja? Berarti mana yang lebih umum? Watan daripada sonam. Baik. Jadi sekali lagi para tuan sekalian, kenapa kita harus takut? Karena Nabi Ibrahim saya sebagai Khalilur Rahman, beliau sangat takut kepada perbuatan syirik tersebut. Sebagaimana doa beliau di dalam surat Ibrahim ayat 35. Kemudian juga, kenapa kita harus takut kepada perbuatan syirik? Jawabannya kita bisa dapatkan di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta layah batanna amaluk." Artinya, dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu kepada rasul-rasul sebelummu, jika engkau wahai Nabi Muhammad SAW berbuat syirik, maka apa yang akan terjadi? Layah batanna amaluk. Sungguh, niscaya amal perbuatanmu wahai Nabi Muhammad SAW akan terhapus. Jadi jawabannya, kenapa kita harus syirik? Kenapa kita harus takut kepada syirik? Karena syirik bisa menghapuskan amal perbuatan. Sampai Nabi Muhammad SAW saja tidak terjaga daripada bahayanya syirik. Artinya tidak terjaga. Kalau beliau pernah mengerjakan syirik, maka amalannya akan terhapus berdasarkan nas daripada Al-Quran ini, surat Az-Zumar ayat 65. Ya, apalagi kita yang tidak ada punya legalitas sama sekali untuk lepas daripada hapusnya amalan, maka kita harus lebih takut daripada perbuatan syirik. Silakan periksa diri kita masing-masing, apakah selama hidup kita pernah kita melakukan perbuatan syirik. Kemudian para ikhwan sekalian, orang yang berbuat syirik, ini jawaban selanjutnya, dia akan menambatkan kerugian dunia dan akhirat. Orang yang berbuat syirik, dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat 11-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas," dan di antara manusia, "man ya'budullaha 'ala harf," ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu keadaan saja. Ya, tidak seluruh keadaan dia beribadah kepada Allah. Bagaimana itu? Fa in asabahu khairun yatma'annabi. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia senang dengan keimanannya. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi. Jika dia mendapatkan fitnah cobaan, dia akan berbalik di atas wajahnya. Khasirat dunia wal akhirah. Orang ini rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Iya. Siapa yang mendapatkan kerugian yang sangat nyata? Yang rugi di dunia dan akhirat. Jawabannya ada di ayat yang ke-12. Yad'u min dunillah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Mala yadurruh. Yang selain Allah itu tidak bisa memberikan mudarat. Wala yanfa'uh. Wala yanfa'uh. Dan tidak bisa memberikan manfaat. Sama sekali. Dzalika mudhallalul bait. Yang demikian itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Yad'u laman dharrahu aqrabu min naf'i. Orang ini yang menyembah kepada Allah, dia meminta kepada seseorang yang bahayanya lebih dekat daripada manfaatnya. Orang yang menyembah kepada selain Allah itu mendapatkan bahaya lebih dekat daripada dia mendapatkan manfaat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma yadhallina min ansar. Tiga kerugian orang yang melakukan perbuatan syirik. Ya, harus diingat, bagi siapa saja yang ingin melakukan perbuatan syirik, maka harus diingat tiga ini, tiga ancaman ini. Barang siapa yang berbuat syirik, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah telah mengharamkan bagi dia surga. Kalau Allah mengharamkan surga, siapa yang akan masukkan ke dalam surga? Ada tidak?
Tidak ada.
Faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Kalau seandainya dia tidak akan masuk ke dalam surga, maka tempatnya di mana? Wama yudzalimina min ansar. Dan orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat syirik, tidak akan ada yang menolong dia. Para ikhwah sekalian, sekarang ketika kita mengatakan kalau begitu Anda harus takut kepada dosa syirik tersebut, apa manfaat orang yang takut daripada perbuatan syirik? Apa manfaatnya? Ya, manfaat orang yang takut daripada perbuatan syirik. Satu, manfaatnya adalah kalau dia takut daripada perbuatan syirik, maka dia akan belajar akan syirik tersebut dan macam-macamnya sehingga dia tidak masuk daripada ke dalam perbuatan syirik. Ini satu, membuat orang belajar akan kesyirikan. Ya, dan macam-macamnya, bukan untuk masuk ke dalamnya, tetapi untuk menjauhinya. Bagaimana ada pepatah mengatakan arattu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi min. Artinya, aku mengetahui keburukan itu bukan untuk keburukan, tetapi untuk berjaga-jaga daripada keburukan tersebut. Kemudian, faedah yang kedua, ketika kita takut kepada perbuatan syirik, akhirnya kita harus belajar kebalikan daripada syirik. Apa kebalikan syirik? Tauhid. Ya, berbalikan daripada syirik adalah tauhid dan macam-macamnya. Ya, dan macam-macamnya. Faedah yang ketiga daripada rasa takut kita kepada perbuatan syirik adalah orang yang selalu takut kepada perbuatan syirik akan menjadikan rasa takutnya tersebut selalu istiqamah di dalam hidupnya. Selalu lurus di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meminta keselamatan kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak menganggap ada yang bisa mematikan, menghidupkan, memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang takut kepada perbuatan syirik. Jadi takut kepada perbuatan syirik itu sangat-sangat bagus. Amalan yang paling bagus. Kemudian, para ikhwan sekalian, dari tadi kita membicarakan syirik, jangan syirik, jangan syirik, takut pada syirik. Kira-kira apa itu definisi syirik? Ini poin yang ketiga. Definisi syirik itu apa? Nah, yalah jangan. Nah, dosa syirik, definisinya apa?
Beribadah kepada selain
Allah. Beribadah kepada selain Allah. definisi syirik, beribadah kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah saja, tidak beribadah kepada Allah. Itu bukan syirik, itu namanya ateis. Orang yang beribadah kepada selain Allah saja, itu namanya ateis. Itulah definisi syirik. Artinya menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khasaisillah, di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Saya akan bacakan bahasa Arabnya. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Artinya menyamakan selain Allah apa saja? Mau manusia, selain Allah itu apa saja? Manusia, jin, malaikat, atau pohon, atau gunung, atau ajimat-ajimat benda mati, batu, akik, dan segala macamnya. Pokoknya selain Allah, dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Perkara-perkara yang khusus milik Allah seperti apa? Siapa yang bisa? Misalkan menciptakan, khusus milik Allah atau tidak? Kira-kira ada yang menciptakan selain Allah enggak? Tidak ada. Berarti khusus milik Allah. Kemudian mematikan dan menghidupkan. Ada yang mematikan dan menghidupkan selain Allah atau tidak? Makhluk? Tidak. Ya. Contoh lagi, yang mempunyai kekuasaan yang mengatur dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui akan hal gaib siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara-perkara yang khusus milik Allah. Nah, kalau ada di antara selain Allah yang mengaku ada yang mengetahui akan hal gaib, yang mengaku bisa menyembuhkan orang, yang mengaku bisa mematikan orang, bisa menghidupkan orang, bisa memberikan rezeki, maka dia sudah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi, Pak? Definisi syirik, Pak? Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Dalilnya apa ini, Pak? Dalilnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 90 sampai 97 sampai 98. Dalil daripada definisi ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Kenapa? Bagaimana maksudnya surat Asy-Syu'ara ayat 90 sampai 97 sampai 98 ini? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan orang-orang yang mensyirikkan Allah, ya. Mereka mencela sembahan-sembahan mereka sendiri selain Allah. Misalkan si fulan ini, dia mengatakan bahwasanya di sana ada manusia yang bisa mendatangkan hujan. Nanti pada hari kiamat si manusia si fulan ini, dia akan mencela sembahannya tadi. Ya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami dulu di dunia benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kenapa sesat yang nyata? Idh nusawwikum birabbil alamin. Kata orang-orang musyrik, ketika kami menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah dengan Rabbul alamin. Ya, menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah apapun bentuknya, manusia, jin, malaikat, ajimat dan segala macamnya, dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa ambil definisinya dari sini, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya di negara kita, khususnya karena kita berbicara di hadapan di hadapan orang-orang Indonesia dan juga di negara-negara lain muslim lainnya, banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik yang dianggap biasa oleh manusia. Kita akan mengambil perbuatan syirik dalam masalah rububiyah. Antum ketika belajar tauhid, di sana ada berapa tauhid?
Tiga.
Tauhid, rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Kita akan membicarakan kebalikan daripada tauhid rububiyah, yaitu syirik rububiyah. Ya. Sebagaimana tauhid itu ada rububiyah, maka syirik pun ada syirik di dalam rububiyah. Baik, sebelum saya masuk contoh langsung kepada tauhid syirik rububiyah, saya ingin apa itu tauhid rububiyah? Mentauhidkan Allah dulu di dalam masalah, di dalam perkara-perkara perbuatan. Perbuatan Allah atau perbuatan hamba? Perbuatan Allah. Ya. Perbuatan Allah bagaimana? Contoh, mencipta, menghidupkan, mematikan, berpuasa, mengatur dunia, memberi rezeki, itu semua adalah perbuatan Allah. Nah, sekarang kita ingin, kalau kita sudah ingat lagi tauhid rububiyah, kita ingin kebalikan dari tauhid rububiyah itu, yaitu syirik rububiyah. Syirik di dalam masalah rububiyah. Contoh Pak, kalau seandainya ada yang mengatakan itu Gunung Merapi tidak akan apa meletus, ya, karena kalau bukan karena Mbah si bulan. Nah ini tauhid apa syirik ini? Kan syirik. Kenapa syirik? Kenapa syirik? Berarti kenapa syirik? Jawabannya dengan definisi tadi. Karena menyamakan manusia, siembah ini dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkara-perkara yang khusus milik siapa? Allah. Yang bisa menahan dan yang bisa mengeluarkan, meletuskan gunung siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Nah ini salah satu contoh realita nyata yang terjadi di dalam masyarakat kita. Contoh lagi misalkan ada orang bikin plang, papan nama di depan rumahnya, ya, paranormal si bulan bisa mendapatkan atau bisa mendatangkan cincin yang hilang sejak 20 tahun yang lalu. Baik, ini syirik apa para ikhwan sekalian? Syirik rububiyah. Kenapa? Itu yang harus kita ketahui. Antum tahu itu syirik rububiyah, tapi kenapa? Karena mengetahui akan hal gaib. Dan tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Artinya, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kalau seandainya ada orang yang seorang nenek tua, malam-malam sudah jam 10, orang tidur semua, nenek ini bangun. Nenek ini bangun, yang diambil ke dapur beliau. Ngapain? Ambil sapu. Ya, tempatin jalan beliau ke depan pintu. Pintunya sudah dikunci rapat, kemudian tempatin sapu di situ dengan cara terbalik. Cucu dari nenek ini bilang, "Nek, ngapain cucu itu apa sapu itu dibalik?" Supaya tidak masuk maling. Syirik tidak? Dari mana? Kalau kita katakan itu syirik, dari mana? Satu-satu dong. Pak Bapak yang terhormat Pak Asmiji. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga beliau.
Amin.
Apa? Sirik enggak, Pak? Dari mana?
Yang mendahului kehendak Allah.
Mendahului kehendak itu. Ada yang bisa menambahkan? Pak.
Karena percaya kepada satu itu menjaga rumah.
Menjaga
rumah.
Rumah. Lalu sampai sini saja titik. Belum paham orang.
Atau tidak ada yang menjaga
rumah. Tapi itu bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan.
Dengan sapu tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Sudah ini? Enggak pakai koma? Ada lagi? Biar orang lebih jelas.
Karena dia sudah meminta tolong kepada sesuatu.
Iya tadi, sapu ya, sudah mendatangkan kemaslahatan. Dia berkeyakinan sapu tersebut mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Kita katakan apa yang dikerjakan oleh orang tersebut, jangan nenek lah, nanti para nenek marah sama saya. Apa yang dikerjakan oleh orang tersebut ya, sebenarnya bukan suatu perbuatan syirik. Cuma bisa memasukkan sarana untuk memasukkan orang ke dalam perbuatan syirik. Itu sarana. Ya, sebagaimana orang memakai cincin. Dikatakan dengan cincin tersebut dia bisa kebal. Dia di sini harus kita rinci. Kalau seandainya dia berkeyakinan bahwasanya saya memakai cincin dan saya yakin yang melindungi saya adalah Allah, cuma lewat perantaraan cincin ini, itu syirik. Mengatakan itu adalah menyampaikan seseorang kepada syirik, sarana daripada perbuatan syirik. Tapi yang disebut dengan syirik aslah. Tapi jika dia berkeyakinan cincin tersebutlah yang bisa menahan dia dari mara bahaya dan mendatangkan dia manfaat, maka dia itu syirik. Ya. Nah seperti itu tadi. Kalau seandainya seorang tersebut dia berkeyakinan bahwasanya sapu inilah yang bisa menjaga rumah saya, bukan Allah, maka itu adalah syirik akbar, keluar daripada Islam. Tetapi kalau seandainya dia berkeyakinan bahwasanya ini hanya perantara saja, maka itu adalah syirik aslam yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan syirik.
Bagaimana dengan tujuan sapu itu kalau misalkan ada maling sedor jatuh suara?
Karena dibalik
kalau nanti tergantung daripada dia apa yang dia kerjakan seperti itu. Untuk kalau seandainya untuk keamanan benar-benar tidak ada keyakinan apapun di dalam sapu tersebut, maka diperbolehkan. Cuma ya sekarang misalkan ya, saya berikan contoh, kadang-kadang sesuatu yang dijadikan perantara untuk menjaga keamanan dia tidak masuk akal, maka itu tetap perbuatan syirik. Seperti tadi cincin, kata dia bisa menjaga keamanan. Enggak bisa cincin menjaga keamanan. Kalau menjaga keamanan pakai pistol atau pakai
pisau.
Nah, seperti itu. Bisa dipahami oleh Bapak sekalian? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah taala nanti minggu depan kita akan memberikan contoh-contoh yang lebih jelas lagi daripada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, dan kita kaji akan perbuatan tersebut sehingga kita bisa menjelaskan kepada orang banyak bahwasanya ini adalah perbuatan syirik, ini bukan hanya adat istiadat biasa saja, tetapi ini adalah termasuk yang dimurkai oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.